የአንደ ጥቅኝ ቢሆን አቶ ምሩፅ አብርሃ ተጋደ ላይ አስገለ እየገዝ ድሙ ባለው የጋኤም ገሮም አስገለን 17 ዓመት ካልሲ ተወዲዩ በአፋራ ላይ ኮኛው ሀገር ውስጥ መቀደስ ነበር ዘብሰብ። ስለዚህ ናይ ክልል መንግስት ይሁን ማከራይ መንግስት ህዝብ ይሁን ለስገለ ሕክሞ ክሕግዞ ርቡኡን መልኩዑን እዩ። ስለዚህ ዝኾነ ናይ ተጋደ ላይ ሕወሓት ኣስገለ ከይኮነስ ይሃባይ ንበር ኢድ ንበር ደርጊ ንበር ዘይግደስ ትግራዋይ ክሕገዝ ኣለዎ። ኣታ ክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ኣነ ክብሎ ዝድልየ ዘለኹ ኣብ ዘበኛታት ኤርትራውያን ሓንቲ ሃገር ካብ ዶብ ንክትኣቱ ክብተልካ ጀሚራ ካብኡ እውን ኣብ ህዝባ ኣቀባብላ ዘለዎ ዓቅሚ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ካብታ ዶብ ጀሚሩ ስዋ እንተለዎ ስዋ፣ ስጋ እንተላ ስጋ፣ ሽሮ እንተላ ሽሮ፣ በቲኻዮ ኣብ ልዑ ኣስትዩ ኣፅጊቡ በታ ዘለዎ ዓቅሚ እዚ ህዝቢ እዚ ተሓጋጊዝናዩ ካብኡ ሓሊፍካዊ መንግስቲ እትሰራዊ ጀሚርካ ካብ ኩሉ ኣባና ዘለዎ ኣራ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ። ካብኡ ናብ ካምብን ሰኣተና ብፀጥታና ብኩሉ ጉዳያትና ክሳብ ሕጂ ብፅቡቅ ናብ ንደልዮ ሃገራት ኣስጊርና ስለመዝግኖ ግባእ ተወልደየ ካብ ኣሜሪካ።
ሰላም ዝአ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዘ ዓርቢ መደኩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናይ ሓደ ውድብ እኒ ኤሜሪካ መፅኡ ክሕከም ካብ ኢትዮጵያ ክንደዲ ስሕታት ከም ዝሕለፈ ኣመሓላልፉ እዋ ኣዝም ሰባት ካብ ኤርትራ ክደይ ንኢትዮጵያ ዝኣት ብፍቅያት እዩ ካብ ሞት ይወፁ ክደይ ኣለዉ ደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተዘራር ዝኣቶም ኤርትራውያን ንሓያል ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይነ ኢሉ ንኣሜሪካ ቪዛ ዝተዋህቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ቅፍርና ይሰድና ነይሮም ከምዚ ይገብርና ነይሮም ክንትና የልሕስና ነይሮም ሓሶት ሓሶት ዘየ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቅ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንሻው ዝተተክለ ረድዮ ምዃኑ ኣረጋግፅና ኣለና ካብ ሕጂ ንኒል ኣነ ኤርትራዊ እየ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ኣለዎ እንተኾነ ግን ድሕረ ኤርትራ ኢትዮጵያውያና ናይ ባሓቂ ዝሕምን ስራሕ ይኹም ሰርሑ ኣለኹም ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ተርጉምካ ዓዳምፅካ ተምፅእ ከለካ እዚ ዝዕረ ነገር የለን።
ሃሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ማለት ሓንቲ ርኢት ኣለኒ እዚኣ ትብል ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሲ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስራሕ ፈጥረሎም ኢልዎም ከምዚ ኢልዎም ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣሎ ሞ ድላይ ይግበሮም። ምክንያቱ ንሕና ኢና ከድና እምበር ሳቶም ይኮን ንመፅኦም ና ንሕና ኢና ንኢትዮጵያ ከድና ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኮይንና ኢና ክልተ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ሲ ናብ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ንስደት
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመኢልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ክትዛርቡ ሰሚዒኩም ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ ጥሜትን ሽግርን ከም ዘለዉ ግን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ኤርትራ ሲያቃሊፎም ኣይትፈጡን። ንምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት የለን ድዩ ወይንስ እንቲ ዘሎ መንግስቲ ወጋዊ መግለጫ ስለዘይሃበ ድዩ ወይስ ንስካትኩም እቲ መረዳእታ ስለዘይረክብኩም ኢኩም በጃኩም ነታ ሓቂ ንገሩን። ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ የለን? ልዕሊ 20 ሚሊዮን ኣብ ኣፍሪካ ጥሜት ኣሎ። ብዛዕባ ኤርትራ ግን ተዛሪብኩም ኣይትፈልጡም የቀነ የለይ